Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան։ Սաղոմ շուտոբիս աձյուրպասո հրադիոմ սմենել լբոտ պելիսիս տրոյի տրամետ սաց է պիրդապեր եթերշի մուշավոբաս իծգեպս Սաղամուս Թավուսուփլեվա։ Բրաղիդան կոբալի կլիկած է մոգեսալ մեպիտ մե էրդ սատիանի սակույրավ գադացեմիս ծամկանիվար գադացեմասկի տրադիցյուլոտ ախալի ամբեպիս կամոշը բադայիցքրս։ Սակարտուլուս պրեսիս ասոցիացիս պոտորեպորտի որեպիս ճաշուշոբիսա արջերա։ Նատոս ավիացիամ կադապիս սախայերո ոբիեկտեպի գահանատ գուրա։ Հուպերտ Մերդոկիս խոպիլի թանաշեմծ է պատիմ ռոբաշի այուխանիս։ Դիդի Բրիտանիթիս մեդիիս ինպորմացիիս թանախմատ պոլիցիամ դահակավա մեդիա մագնատ Հուպերտ Մերդոկիս խոպիլի թանաշեմծ է Ռեբեկա Բրուքսի, ռոմելից էջմի տանիլիա ուկանոնու սատելեպոնու մոսմենեբի սակմեշի։ Բրիտանիթիս պոլիցիա ադաստուրեպսոմ դղես սատելեպոնու մոսմենեբիսա դա կորուպցիիս պրալդեպի դահապրատտիմրա 43 լիս քալի, թումցա դետալեպի ար դա ու կոնկրետեպիա։ Պոլիցիոմ ուկե դահապատիմրա 9 ադամյանի իմ սկանդալի շեմդեկ, ռաց Մերդոկիս փլոբելուբաշի արսեբուլի տաբլոիդիս News of the World-ის მიერ 1000-ობით სატელეფონო შეტყობინებისა და მეილის უკანონო მოსმენა შეეხება. 43 წლის ბრუქსი, რომელიც News of the World-ის რედაქტორი იყო, პარასკევს გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრუქსი 2 დღის შემდეგ უნდა დაეკითხა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას, რომელიც უკანონო მოსმენების საქმეს იძიებს. Ավգանիթիս ծենտրալուր բամիանիս պրովինցիաշի դղես կամարդուլի մոգձալեբուլի ծերեմունի նատոս խեմձգոյանլովիտ մոգմեդմա կոալիցի ուրմա ձալեմը օպիցիավուլա դայիցգես Ավգանիթիս ուսապտխոյպիս ծալեմիսա դա արմիիս նացիլեմիսատույս ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის გადაცემის პროცესი. ცერემონია, რომელიც ადგილობრივი პოლიციის შტაბთან გაიმართა, უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წინასწარ არ გამოცხადებულა და არც ტელევიზიით გაშუქებულა. ღონისძიებას არ დასწრებია პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაიც, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს პასუხისმგებლობის გადაცემას. ნატო სტრატეგიის თანახმად, გარდამავალი პროცესი ავღანეთში 2014 წლამდე უნდა დასრულდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავიანის პროვინცია ავღანეთის ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი რეგიონია უშიშორი პროების წყაროების თქმით, არსებობს საფრთხე თალიბანის მხრიდან შესაძლო თავდასხმებისა. 7-დან 1-ერთ რეგიონზე, სადაც უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის პირველი ფაზის თანახმად ავღანეთის უშიშროების ძალებს უნდა გადაეცეთ. Բրիտանիթիս թավդացույս սամինիստրոս ինպորմացի իտշաբաց ավղանը չի կիտևերթի բրիտանելի ճարիս կացի մոգլես սամխեդրու մոսամ սախուրես ծեցղի գաղուխնես Հելմանդիս պրովինցիաշի, սատաց նատոսադա ավղանիթիս ծալիպիս էրթոբլիվի պատրուլիրեպի
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას ნატოს სარდლობის ინფორმაციით დღეს დილით კოალიციის ძალებმა იერიში მიიტანეს ლიბიის დედაქალაქში განლაგებულ სამ სარადარო ობიექტსა და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებზე. გაეროს მანდატით მოქმედი ნატოს ავიაცია მოსახლეობის თავდაცვის მიზნით მუამარ კადაფის სამხედრო ძალების შეტევითი პოტენციალის განადგურებას განაგზობს. დღევანდელ იერაშამდე მუამარ კადაფიმ კიდევ გაიმეორა, რომ არასოდეს დატოვებს ქვეყანას. Լիբիელმა მიამბოხებმა, რომლებიც განაგრძობენ კადაფის ძალების წინააღმდეგ ბრძოლას, ჯერჯერობით ვერ მიაღწიეს სერიოზულ სამხედრო წარმატებას. შაბათს 10 მიამბოხე დაიღუპა და 170 დაიჭრა ნავთობით მდიდარ ქალაქ ბრეგას იერიშის შედეგად. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ პირველი ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანა მოახერხა სომალის იმ რაიონში, რომელიც ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტური დაჯგუფების კონტროლის ქვეშაა. გაეროს ბავშვთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა როზანა ჩოლტონმა განაცხადა, რომ ალ-შაბაბმა ნება დართო გაეროს თანამშრომლებს, რაც სხვა ორგანიზაციებსაც წაახალისებთ ჰუმანიტარული საქმიანობის გასაგრძელებლად. UNICEF-ის თანახმად, მომდენო სამი თვის განმავლობაში საჭირო იქნება 31 მილიონი დოლარის მობილიზება შიმშილის ზღვარზე მყოფი მილიონობით დაზარალებული ქალისა და ბავშვის დასაპყრობლად და სამკურნალოდ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კი საბერძნეთში იმყოფება, რათა მხარი დაუჭიროს დეფიციტის შემცირებისაკენ მიმართულ სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც ქვეყნის ფინანსური კრიზისის დასაძლებად იქნა შემოღებული. ათენში ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში კლინტონი პრეზიდენტ კაროლს პაპოლიუს და პრემიერ-მინისტრ გეორგიო პაპანდრეოს შეხვდება. ჰილარი კლინტონი საერთაშორისო ტურნეს ფარგლებში ინდოეთსა და ინდონეზიას, ასევე ჰონგ-კონგს ესტუმრება. Ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საეჭვო ვითარებაში იძულებით მიღებული აღიარებები ვერ დაგვარწმუნებენ ფოტორეპორტიორების ჩაშუშობაში, ნათქვამია საქართველოს პრესის ასოციაციის მიმართვაში, რომელიც ორგანიზაციამ დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო ჟურნალისტური გაერთიანებების საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების სახელზე მიიღო. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ უკვე კვირაზე მეტია არწყდება ჟურნალისტების საპროტესტო აქციები. ქართველი ფოტორეპორტიორები გია აბდალაძე, ირაკლი გედენიძე და ზურაბ ქურციკიძე კვლავ პატიმრობაში რჩებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ბრალის დამადასტურებელი ფაქტობრივი მტკიცებულებები წარმოდგენილი დღემდე არ ყოფილა. პარასკევს ჩაშუშობაში ბრალდებულმა კიდევ ერთმა ფოტორეპორტიორმა გიორგი აბდალაძემ მისცა აღიარებითი ჩვენება. გამომძიებლებს საქართველოს პროკურატურამ შაბათსვე განაცხადა, რომ ორ შაბათს ჩაშუშობისათვის ბრალდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე საზოგადოებას ახალ ინფორმაციას მიაწვდის. და ჩვენი გამოშვების ბოლო ინფორმაცია: გაეროს გენერალური ასამბლეის მოლაპარაკეების ფარგლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა თაობაზე პრობლემების განხილვაში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა, განაცხადა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, რომელმაც ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე ევროსაბჭოს წარმომადგენელი პიერ მორელი, გაეროს წარმომადგენელი ანტი ტურუნენი და ეუთოს წარმომადგენელი გედრიუს ჩეკულისი მიიღო. შეხვედრის ფარგლებში აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს საზღვრებთან არსებული უსაფრთხოების საკითხებიც განიხილეს რუსულმა მხარემ. საზღვისპირა რეგიონებში ქართული სპეცსამსახურების ქმედებების გამო შეშფოთება გამოთქვა, იუწყება ახალი ამბების სააგენტო მედია ნიუსი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით საღამოს 18:06. ახლა კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს მიმოვიხილავთ ყურადღების ცენტრში ჩაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორთა თემით.
მე პირადად კიდევ უფრო დავრწმუნდი, რომ ის ხალხი არ ფიშუაშია და არიან უდანაშაულოები და ამიტომაც დღეს საპროტესტო აქციაზე ვარ.
კულტურულ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ კონფორმიზმისა და კომპრომისის პრობლემაზე.
გრიგოლ რობაქიძის საწინააღმდეგო ჩვენება წერალთა კავშირში მისცეს მისმა უახლოესმა მეგობრებმა. ეს იყვნენ ვალერიან გაფრინდაშვილი, ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი და პავლო იაშვილი.
კვირის სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მოენატრათ რუს იარაღის მწარმოებლებს ლავრენტი ბერია.
ერთ-ერთი ასეთი პირამიდა იყო ბირთული პროექტი. ბერიას მიზნის მისაღწევად არც ფული ენანებოდა, არც მატერიალური საშუალებები და არც ადამიანები, რომელთა სიცოცხლესაც ჭანჭიკის ფასი ჰქონდა.
თავისუფლების დღიურებს ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი გაგვაცნობს.
დღის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრა მეგობრებთან. გვიან ღამით ვუყურე ნიუზებს. ეს პოლიტიკური კვირა ფოტოგრაფების საქმის ნიშნით მიმდინარეობს. პარანოიის კიდევ ერთი გამოხატულება.
და ეს მხოლოდ ნაწილია იმ საავტორო გადაცემებისა, პროგრამებისა, რომელსაც საღამოს თავისუფლების ეთერში მოისმენთ. გადაცემას კი პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მიმდინარე კვირის მთავარი მოვლენები ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმის გარშემოტრიალებდა. თბილისში მათი გათავისუფლებისა და საქმისათვის გრიფის საიდუმლოს მოხსნის მოთხოვნით რამდენიმე აქცია გაიმართა. ამავე კვირაში ჟურნალისტებს შეხვდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, თუმცა კვირის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფოტორეპორტიორებმა ზურაბ ქურციკიძემ და გიორგი აბდალაძემ ბრალი აღიარეს. საზოგადოებას ეს ჩანაწერები ჯერ არ უნახავს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა აცხადებენ, რომ სასამართლო, რომელიც ღია იქნება, მალე გაიმართება და ყველას ექნება შესაძლებლობა საქმის ძირითად დეტალებს გაეცნოს. გამონილი კვირის მიმოხილვას კი ეკა ქევანიშვილი შემოგთავაზებთ.
ჟურნალისტების საპროტესტო სოლიდარობის აქციები დაკავებული ფოტორეპორტიორების ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძისა და გიორგი აბდალაძის მხარდასაჭერად კვირის დასაწყისშივე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობიდან. 13 ივლისს საქმისთვის გრიფი საიდუმლოს მოხსნისა და ფოტოკორესპონდენტების თავდებით გამოშვების მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან ეთიკის ქარტიის საბჭოსა და მედია კოალიციის წევრების შეხვედრაც შედგა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჯგუფს მთავარ მოთხოვნაზე თავდებით გამოეშვათ ფოტოგრაფები უარი განაცხადა მათ მიმართ წაყენებული მძიმე ბრალდებების გამო. თუმცა როგორც შეხვედრიდან გამოსული ჟურნალისტები აცხადებდნენ, მათ ფოტორეპორტიორების ბრალეულობის დამამტკიცებელი არავითარი მტკიცებულება არ უნახავთ. ამ შეხვედრიდან გაირკვა, რომ ფოტოგრაფების სასამართლო პროცესი ღია იქნება. გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა ეს გადაწყვეტილება მცირე დათმობად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგია და ეს პროტესტი არ უნდა შეწყდეს.
მან თქვა, რომ ის ეთანხმება პროკურატურის პოზიციას, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა და სასამართლო იქნება ღიავ. მან თქვა, რომ ძალიან სწრაფად შედგება სასამართლო, ზვადა მისი ვარაუდით არ გადააჭარბებს ერთ თვეს.
ეთიკის ქარტიის საბჭოს ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე აცხადებდა, რომ მათ არ უნახავთ დამატებით ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის დამამტკიცებელი რაიმე საბუთი.
არცეთ მტკიცებულება ჩვენი კარმოგვისმენია, იყო მხოლოდ მოსაზრებები, ანუ ასეთივე მოსაზრებები გვაქვს ჩვენს და ჩვენი მოსაზრებები თუ არ დარწმუნებული ამ შემთხვევაში ამ საქმის ნახევრად ან სრულად უსაფუძვლობაში.
ამ შეხვედრამდეც და შეხვედრის შემდეგაც არ შეწყვეტილა ჟურნალისტების საპროტესტო აქციები. ჯერ შინაგასაკვეთა და სამინისტროსთან საპროტესტო პლაკატებით, შემდეგ პარლამენტის წინ სტუენის ფონზე. შემდეგ პრეზიდენტის სასახლის წინ თვალებდახუჭული და ყურებზე ხელება ფარებული, დევიზით არაფერი მესმის ვერაფერს ვხედავ, იქაც ჟურნალისტების საკუთარი სასტუენებით მივიდნენ. აქციის დაწყებამდე ალე ჰოლდინგის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს თეთრი მაისურები დაურიგეს, რომლებზეც ფოტოგადაღების ამკრძალავი ნიშანია გამოსახული. ეს ნიშანი და მაისურები შეიძლება ითქვას ფოტორეპორტიორებისადმი სოლიდარობის სიმბოლოდ იქცა. ტელეკომპანია კავკასიის ჟურნალისტი არეკ ელისაშვილი ამბობდა, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ გამართული აქცია ჟურნალისტებისა და შინაგასაკვეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის შეხვედრის გაგრძელება იყო.
მე პირადად კიდე უფრო დავრწმუნდი, რომ ის ხალხი არაფერს შუაშია და არიან უდანაშაულოდ. და ამიტომაც დღეს საპროტესტო აქციაზე ვარ. კარგია, რომ პირველ წყაროდან მოვისმინეთ ის, რომ მათ არაფერი არ აქვს რაღაც ატელეფონო ამონა ბეჭდების გარდა. ხოდა ამიტომ უნდა განვაგრძოთ აქციები, რომ ან დადონ მტკიცებულება, ან გამოუშვან აქედან ერთ-ერთი.
შემდეგ იყო აქცია გერმანიის საელჩოსთან, სადაც ჟურნალისტებმა დაკავებული ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით შეგროვილი ხელმოწერები მიიტანეს. თუმცა მიუხედავად ამისა, კვირის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულმა ფოტორეპორტიორებმა ზურაბ ქურციკიძემ და გიორგი აბდალაძემ ბრალი აღიარეს. მედიასთან საუბრობდა მხოლოდ გიორგი აბდალაძის ადვოკატი ეკა ბესელია. თანარჩენი ადვოკატები ამ ინფორმაციას არც ადასტურებდნენ, არც უარყოფდნენ. ეკა ბესელია კი აცხადებდა, რომ ფოტორეპორტიორებმა აღიარებითი ჩვენება გაუსაძლისი ზეწოლის გამო მისცეს. როგორ მოიპოვება აღიარებითი ჩვენებები საქართველოში, ეს ადვოკატებმა ყველაზე კარგად ვიცით. ფსიქოლოგიური ზეწოლით, მუქარით, ოჯახის წევრებზე დამუქრებით, ასეთი მეთოდები ხშირად გამოიყენება და ამის მოწმეები და დამსწრეები ხშირად ვართო. ასეთი განცხადება გააკეთა ადვოკატმა მანანა კობახიძემ ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში. ამ კვირაში გავლენიანმა უფლებადაცვითმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში ცხოვრება გაურკვევლობაში ეთნიკური ქართველების უფლებრივი მდგომარეობა გალის რაიონში. 71 გვერდიანი ანგარიში გალში მცხოვრები 100 მეტი ქართველი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და აფხაზეთში მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ინტერვიუებზე დაყრდნობით მომზადდა. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია გვეუბნება, რომ გალში კვლავაც ირღვევა იქ მცხოვრები ქართველების სამოქალაქო პოლიტიკური განათლების უფლება და გადაადგილების თავისუფლება.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იძახის, რომ პასპორტიზაცია არ არის იძულებითი და ნამდვილად ხალხი მას ნებაყოფლობით იღებს, მაგრამ თუ უარს ამბობს პიროვნება პასპორტის აღებაზე, მთელი რიგი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები მას ერთვება. ისეთი როგორიც არის მაგალითად არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, იქნება ეს საჯარო სამსახურში მუშაობის უფლება, ატესტატის აღების უფლება, ქონებრივი ტრანზაქციის განხორციელების უფლება. მოყოლეთ თუ იყო რამდენიმე ოფიციალური გადასაკვეთი პუნქტი, დღესდღეობით მხოლოდ ერთი ოფიციალური პუნქტი არსებობს. ანუ ხალხი იძულებულია გადაკვეთოს ეგრეთ წოდებულ არალეგალურად.
მიმდინარე კვირაში ხმაური იყო თბილისში მცხოვრებ დევნილთა რამდენიმე ჩასახლებაში. გაირკვა, რომ 18 ივლისიდან დევნილთა გასახლების მორიგი მესამე ტალღა იწყება. ამის შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროსგან შესაბამისი გაფრთხილება მათ უკვე მიიღეს. დევნილებს ახალ საცხოვრებელ ბინებს კვლავაც სამეგრელოსა და კახეთის სოფლებში სთავაზობენ. გალიდან დევნილი მზია კორსანტია ყაზბეგის ნომერ 16-ში მცხოვრები დევნილების სახელით ამბობს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს მიერ დევნილებისათვის საცხოვრებ ბელადგილად შეთავაზებულ სიაშია გურჯაანის რაიონის სოფელი ბაკურციხე, ლაგოდეხის რაიონი, ჩხოროწყუს, ზუგდიდის, წალენჯიხის რაიონები. ხელისუფლების ეს შეთავაზება დევნილებისათვის კატეგორიულად მიუღებელია.
ჩვენ რო შევამსოთ ის სოფელი, იქ ამის გულისით იქ მიგვერეკებია. ჩვენ გლების ხორობაში ნამდვილად ვერ შვილიშვილები ვერ გაგვიზნია, რომ იმ გლებს შევაწამოთ და ჩვენ ვერ ვიზამთ ამას, მათ შემოთავაზებაზე ვერ წავალთ.
გასაკვირა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონი, რომლის ძირითადი პრინციპების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო. საქართველოს ხელისუფლებამ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის ერთგულია. ამ კანონის მთავარი პრინციპები კი თავისუფლება, პასუხისმგებლიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და დაბალი გადასახადებია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსთან დაკავშირებით კი სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე პარლამენტის ბიუროს მიმსჯელა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. ბიუროს კანონი განმარტებით ბარათში დააზუსტა. განმარტებით ბარათში საუბარია საკანონმდებლო ინიციატივის მიზნებზე, არსე ფინანსურ განგარიშებებზე, ექსპერტების თანამონაწილეობაზე, ბიუროს ხდომაზე კი საკითხის დაყენების აუცილებლობა წინათხეს წმინდა სინოდის ხდომამ და მაღალმა საზოგადოებრივმა ინტერესმა განაპირობა. წმინდა სინოდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა გააცნო საზოგადოებას.
რელიგიასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ანალოგიური საკითხების განხილვისას წინასწარი კონსულტაციები გაიმართოს საქართველოს საპატრიარქოსთან, რათა აღნიშნული თემის სიფაქიზიდან და სპეციფიკურობიდან გამომდინარე თავიდან იქნა საცილებული შესაძლო გართულებები. დაიწყოს სამთავრობო მოლაპარაკებები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს საპატრიარქოს ეპარქიების სტატუსსა და ქონებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. სახელმწიფომ გააქტიუროს თავისი საქმიანობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული ეროვნული და სულიერი კულტურის ძეგლების მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით.
წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებაში ასევე აღნიშნულია, რომ უნდა შეიქმნას კომისია, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს კონსტიტუციური შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას განმარტებით შეიქმნება სამი კომისია, რომელიც წმინდა სინოდის მიერ ჩამოთვლილ საკითხებზე იმუშავებს.
გამონეკვირის მიმოხილვა ეკა ქევანიშვილმა წარმოგიდგინა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ კონფორმიზმისა და კომპრომისის პრობლემებზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით, რომლის თემა გახლავთ კონფორმიზმი და კომპრომისი. აღნიშნული პრობლემები ფოტორეპორტიორების საქმისა და აღიარებითი ჩვენებების, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულების კონტექსტში საკმაოდ ნიშანდობლივია. სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას.
ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო აქტივიზმის ინსტიტუტი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა, სამოქალაქო კულტურის და სამოქალაქო განათლების ამაღლება მოქალაქეთა ინფორმირების გზით, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პრინციპების პოპულარიზაცია და დარღვეული უფლებების აღდგენის აქტიური მხარდაჭერა, საზოგადოების განსხვავებულ ჯგუფებს შორის დიალოგის კულტურის ხელშეწყობა. დიალოგს ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და პერიოდულად აწყობს დისკუსიებს აქტუალურ თემაზე მხატვრული დოკუმენტური ფილმების ჩვენებით. ასეთი იყო დისკუსია „კარიერა და ფასეულობები“, რომელიც ჟურნალისტთა სახლ ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყო. ორგანიზაციის წევრებმა ნახეს ბრიტანელი რეჟისორის ლიცე ანდერსონის ფილმი „იღბლიანი“ და ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს მოუსმინეს, რომელმაც 70-იანი წლების დასაწყისში გადაღებული ამ ფილმის შესახებ ისაუბრა. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, თავის დროზე საბჭოთა ცენზურა მესურათი ეკრანებზე გამოუშვა, თუმცა თითქმის მესამედი ამოჭრა. განსაკუთრებით ის სცენები, რომელშიც საბჭოთა მაყურებელს შეიძლებოდა საკუთარი ყოფა ამოეცნო. თუმცა ლელა გაფრინდაშვილს მაინც უკვირს, როგორ მოხვდა ანდერსონის ფილმი საბჭოთა ეკრანებზე. კარიერიზმი და კონფორმიზმი ხომ საბჭოთა ცხოვრების წესს განსაზღვრავდა და დღესაც მნიშვნელოვანია პოსტსაბჭოთა სივრცეში და არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში.
ძალიან ბევრ ნიუანსი, აი ისეთში, რომელსაც შემდეგ 5-10 წუთის შემდეგ, როცა ჩემ თავს შევხედავ, როცა რაღაც გავაკეთე ან ვთქვი, ძალიან ბევრ ნიუანსი ვარ საბჭოთა ადამიანი. ძალიან ბევრ ნიუანსი, უბრალოდ ალბათ ვიღაცებისგან განსხვავებით, შემდეგ 5-10 წუთის შემდეგ შემილია დისტანცირდე ამ ქცევისგან და აზრისგან და აღმოვაჩინო, რომ საბჭოთა ვარ და თქვა შევეცადო მეორეთაც იგივე არ დავაკეთო.
დისკუსიაზე ითქვა, რომ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ცნობიერება არაა თაობის პრობლემა. საბჭოთა მენტალობის ნიშნები დისკუსიაში მონაწილე ახალგაზრდების თქმით შესაძლებელია დღევანდელ სტუდენტურ ცხოვრებაშიც გამოჩნდეს. თავად ლელა გაფრინდაშვილის თქმით საბჭოთა ეპოქაში აღორძინდა ფეოდალური აზროვნება, რომლის აღმოფხვრა ვერანაირად ხერხდება დღევანდელ საქართველოშიც. საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ეს ფეოდალურ საბჭოთა მემკვიდრეობა საკმაოდ კარგად ჩანს.
რომ შეისწავლო კათედრის გამგეები საბჭოთა პერიოდის. Ну, რაღაცა მომენტიდან, თქვათ, 1970 წელს ვინ იყო ფილოლოგიის კათედრის გამგე და ვინ შეცვალა შემდეგ ის. ჩვენ აღმოვაჩენთ რაღაც გაუგონარ ფეოდალიზმს ქართულ სინამდვილეში და ფეოდალიზმი აბსოლუტურად დაკავშირებული არის კონფორმიზმთანაც. და დაკავშირებულია კარიერის იმგვარ კეთებასთან, რომელიც, ნუ, თუ ქვეყანას მომავალი აქვს, ნამდვილად უნდა შეიცვალოს.
დინასტიურობა კარიერის კეთების დროს ლელა გაფრინდაშვილის თქმით ნაკლებად ჩანს დღევანდელ საქართველოში. მაგრამ კონფორმიზმის და კომპრომისის პრობლემა სულ უფრო და უფრო მძაფრდება. რა ტიპის კომპრომისზე შეიძლება წავიდეს ადამიანი, როცა სურს გაიკეთოს კარიერა? აი ესაა პრობლემა. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, კონფორმიზმზე მსჯელობისას აუცილებელია კონტექსტის ცოდნა. როდის რა პირობებში მიდის ადამიანი კომპრომისზე?
გრიგოლ რობაქიძის საწინააღმდეგო ჩვენება წერალთა კავშირში მისცეს მისმა უახლოესმა მეგობრებმა. ეს იყვნენ ვალერიან გაფრინდაშვილი, ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი და პავლო იაშვილი. მათ, ესე იგი, თქვეს, რომ ეს არის საბჭოთა ქვეყნის წერი და რომ მას უნდა ჩამოერთვას საბჭოთა მოქალაქეობა ყველა მას აქედან გამომდინარე შედეგებით და კითხვა არის ა იმასთან დაკავშირებით, რომ კონფორმისტები იყვნენ პავლო იაშვილი და ტიციან ტაბიძე და ვალერიან გაფრინდაშვილი, როდესაც აძლევდნენ მისი მეგობრების წინააღმდეგ ჩვენებას. რა თქმა უნდა, არა. ხო, არანაირ კომპრომისი აქ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რადგან საწინააღმდეგო ჩვენების არმიცემა ნიშნავდა მათ დახვრეტას.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, კონფორმიზმად შეიძლება მივიჩნიოთ ისეთი შემთხვევა, როცა ადამიანი თავისი სინდისის წინააღმდეგ მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. საფრთხე ემუქრება მხოლოდ მის კარიერას, მაგრამ წრე აქ იკვრება. კარიერას საფრთხე დაემუქრება, სანამ ეს, როგორც დისკუსიის დროს თქვეს, პოსტსაბჭოთა კონფორმიზმი ადამიანთა ცხოვრების წესს განსაზღვრავს საქართველოში.
აბსოლუტური უპასუხისმგებლო უმეცარი და უღირსი პარლამენტარები, როდესაც ისმენენ პრეზიდენტის მოწოდებას და შინაგან საქმეთა მინისტრის პარლამენტში კვლელობისკენ, აი სადაც თქვათ ვანომერაბიშვილი ეუბნება, რომ ესროლეთ პოლიციელებს, ხელი არაგიკანკალდეთ, როდესაც თქვენ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, ეს არის მოწოდება მკვლელობისკენ და როდესაც პარლამენტი მდუმარედ უსმენს ამას ყველაფერს და წარს უკრავს.
სამოქალაქო აქტივიზმის ინსტიტუტის მიზანია სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის ხელშეწყობა, გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა და საზოგადოების ინფორმირება, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საზოგადოებაში ჰომოფობიის დაძლევის ხელშეწყობა, მედია გამჭვირვალობის ხელშეწყობა. მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციის წევრები ახალგაზრდები არიან, სტუდენტები, რომელთაც უცხოს მიუღებლობა, ქართულ საზოგადოებაში ტოლერანტობის დეფიციტი განსაკუთრებით აღელვებთ.
და რამდენად შეიძლება, ვთქვათ, კარიერიზმი რამდენად არის ქართულ სტუდენტებში?
იგი დღეს დისკუსიის დროს, მას შემდეგ, რაც გაზაფხულზე ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სტუდენტების ერთი ნაწილისა და თვითმართველობის წევრების დაპირისპირება გაიხსენეს.
სტუდენტები ითხოვენ გვასწავლეთ. იმიტომ რომ რითიც გვასწავლეთ, ეს არ არის კარგი თარგმანი და რო წავიკითხე მეც აი ამ ფუკოს და ვეღაცების თარგმანები, ნუ აი რო წამეკითხა, ესე იგი ჩინურად უფრო გავიგებდი, ვიდრე ქართულად. აბსოლუტური გაუგებრობა.
ლელა გაფრინდაშვილი თავადაა უნივერსიტეტის თანამშრომელი და თავად აქვს ურთიერთობა სტუდენტებთან. მისი თქმით, კონფორმიზმი განსაკუთრებით ახალგაზრდებს არეპატიებათ. ამიტომ უნდა მივახციოთ იმას, რომ კონფორმიზმი სამარცხვინო გახდეს სტუდენტისთვის. თუმცა დისკუსიის დროს ისიც ითქვა, რომ დღეს რთულია კარიერის გაკეთება ამ სამარცხვინო კონფორმიზმის გარეშე.
მე ვარ ჟურნალისტი. მე ერთადერთი ალტერნატივა რომ ვიყო პატიოსანი ჟურნალისტი მაქვს რა. ან რადიო თავისუფლებაში, ან ლიბერალში, სადაც ადგილები არ არის. მაშინ მომიწევს რომ მე ვიყო კომპრომისტი ჟურნალისტი.
ძალიან ცოტა ის.
არა, ცოტა. არა, არა.
დისკუსიის დასასრულს ახალგაზრდებმა ოჯახის ინსტიტუტი გაიხსენეს და თქვეს, რომ თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდები პროტესტის გამოხატვას პირველ რიგში ოჯახში ვერ ახერხებენ. კითხეს ლელა გაფრინდაშვილს თავად როგორი დედაა და როგორი ურთიერთობა აქვს შვილებთან, რაში ზღუდავს მათ. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, მის ურთიერთობას შვილებთან დიალოგი და ნდობა განსაზღვრავს.
მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რაც ცოტა არის აკრძალვა, მით ზნეობრივია ადამიანი.
ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა თქვენსმენ საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ კვირის სამხედრო მიმოხილვას თემაზე, თუ რატომ მოენატრათ ლავრენტი ბერია რუსეთში იარაღის მწარმოებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. პროგრამის თემა დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ზოგიერთი ცნობილი საწარმოს დაპირისპირება. ივლისის დასაწყისში რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ნამდვილი განკითხვის დღე მოუწყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას იმის გამო, რომ დიდი შეფერხებით სრულდება შეიარაღების სახელმწიფო პროგრამა, რაც სხვადასხვა სახეობის იარაღის, მათ შორის სტრატეგიული დანიშნულების სისტემების შექმნას ითვალისწინებს. აღნიშნული ვითარების კრიტიკა შეიცავდა რამდენიმე პუბლიკაცია, რომლებიც გასულ კვირაში გაზეთებში კომერსანცა და მოსკოვ ტაიმში გამოქვეყნდა. სტატიების ავტორია სტრატეგიული რაკეტების გენერალური კონსტრუქტორი იური სოლომონოვი, რომელიც ამასთან თბო ტექნოლოგიების მოსკოვის ინსტიტუტშიც მოღვაწეობს. როგორც პუბლიკაციები თირკვევა, 2007-2015 წლების სახელმწიფო პროგრამის თანახმად, რუსეთის არმიას უნდა მიეღო ტოპოლ M-ის ტიპის 100 საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტა. აღნიშნული გეგმა კი შეფერხდა, არის მიზეზიც იური სოლომონოვის აზრით, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობაა, რომელსაც 2011 წლის 6 თვის განმავლობაში არ განუხორციელებია არცერთი შეკვეთა სტრატეგიული ბირთვული ძალების კუთხით. თუკი თქვენ არ შეგიძლიათ ნახევარი წლის განმავლობაში ერთი კონტრაქტის გაფორმებაც კი ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მართვის ეფექტური ფორმა, აღნიშნავს სტრატეგიული რაკეტების გენერალური კონსტრუქტორი იური სოლომონოვი. ამ მოსაზრებას იზიარებს ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, ონლაინ გამოცემა ეჟედნევნი ჟურნალის რედაქტორის მოადგილე ალექსანდრ გოლცი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მოძველებული სახით სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის არსებობა შეუთავსებელია საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებთან.
დღესდღეობით ჩვენში შექმნილია ვითარება, როდესაც ერთის მხრივ არსებობს ეს პაროდია საბჭოთა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსზე, რომელიც ეფექტური შეიძლება მხოლოდ გეგმიური ეკონომიკის პირობებში იყოს, ხოლო მეორე მხრივ არსებობს საბაზრო ეკონომიკა. ხოლო თავდაცვის სამინისტრო აღმოჩნდა ორ ცეცხლშუა. სამხედრო უწყებას ფული ბევრი აქვს, მაგრამ არა იმდენად ბევრი, რომ დააფინანსოს უზომოდ გაზრდილი ფასები, რასაც განსაზღვრავენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში შემავალი საწარმოები, რომლებიც მონოპოლისტები არიან იარაღის წარმოების სფეროში, რაც საბჭოთა პერიოდში არ ყოფილა.
Чего, кстати, в Советском Союзе никогда не было. По производству систем вооружений.
მაგრამ რუსეთში სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის უკან, როგორც ალექსანდრ გოლცმა გვითხრა, გავლენიანი პოლიტიკოსები დგანან რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინისა და ვიცე-პრემიერ-მინისტრ სერგეი ივანოვის სახით. ამ გუნდის წევრია ანატოლი სერდიუკოვიც, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პირადად დაავალა გაერკვია გოსაბორონ ზაკაზის ირგვლივ შექმნილი ვითარება. კერძოდ, თუ რატომ ვერ სრულდება სტრატეგიული ტოპოლ M-ის ტიპის 100 საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის გეგმა. აღნიშნული იარაღი კი, როგორც ალექსანდრ გოლცი განმარტავს, რუსეთს სტრატეგიული პარიტეტის შესანარჩუნებლად სჭირდება.
რუსეთის ხელისუფლება თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის შენარჩუნება ქვეყნის საფუძველი, უსაფრთხოების საფუძველია. ამ პარიტეტის შესანარჩუნებლად კი რუსეთმა უნდა გამოუშვას საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტები. ასეთ რაკეტებად კი ითვლებიან ტოპოლ M-ი და იარსი, რომელთა გენერალური კონსტრუქტორია იური სოლომონოვი.
ცნობილი რუსი გენერალური კონსტრუქტორის იური სოლომონოვის პუბლიკაციებმა, რომლებშიც მწვავედ არის გაკრიტიკებული სამხედრო მრეწველობის მოუქნელი სისტემა, აღაშფოთა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა. მინისტრმა სერდიუკოვმა იური სოლომონოვის განცხადება შეაფასა, როგორც არაობიექტური კრიტიკა განაწყენებული კაცის მხრიდან. სერდიუკოვს მხედველობაში ჰქონდა ის გარემოება, რომ თბო ტექნოლოგიების მოსკოვის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობიდან გადააყენეს ცოტა ხნის წინ იური სოლომონოვი. თავისუფლი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ სწორედ აღნიშნული ინსტიტუტი ადგენდა მონოპოლისტურ ფასებს პროდუქციაზე. ხარჯთაღრიცხვა გასაიდუმლოებული იყო და არ ჩანდა თუ რაში იხარჯებოდა ფული, წარმოების განვითარებასა და სასტელ საკონსტრუქტორო მუშაობის განახლებაში თუ ბაგა-ბაღებისა და კოტეჯების მშენებლობაზე. კერძოდ, რუსეთის სამხედრო უწყებას მიაჩნია, რომ გასულ წელს მოსკოვის თბო ტექნოლოგიების ინსტიტუტმა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტების ტოპოლემის ფასი $129 მილიონამდე, იარსის კი $200 მილიონამდე დაუსაბუთებლად გაზარდა. თუმცა რუსეთის სამხედრო უწყებას ალტერნატივა არ აქვს, რუსეთის პრეზიდენტს კი სწორი ინფორმაცია სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში არსებულ რეალურ ვითარებაზეო, ამბობს სამხედრო მიმოხილველი ალექსანდრ გოლცი.
Когда Медведев говорит, что если вам не нравится цена, закажите на другом предприятии.
Хотя Медведеву ეუბნება министр Сердюков, რომ თუკი ფასები არ გაწყობთ, მაშინ სხვა ქვეყნებში შეუკვეთით იარაღიო, ეს არის მხოლოდ ჰაერის შერხევა. ჩვენთან საწარმოთა ერთი კომპლექსი აწარმოებს რაკეტებს, მეორე კომპლექსი რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას და ასე შემდეგ. ალტერნატივა არ არსებობს.
Комплексы ПВО и так далее. Альтернативы нет.
და სანამ ფასზე დაობენ 2011 წლის შეერაღების სახელმწიფო პროგრამა, ჩავარდნის პირასაა რუსეთის ხელისუფლება საქმეში გარკვევას და დამნაშავეების დასჯას ითხოვს, ხოლო თავად გენერალური კონსტრუქტორები კი ოცნებობენ ლავრენტი ბერიას დროზე, როდესაც მათ აძლევდნენ ყველაფერს, რაც კი სჭირდებოდათ, ოღონდ იარაღი დროზე დაემზადებინათ.
Именно поэтому я в своем тексте написал в ожидании Лаврентия Павловича Берия.
ამიტომ დავწერე ბერიას მოლოდინში. ლავრენტი პავლეზე ბერია არამხოლოდ სისხლის მღვრელი ჯალათი, არამედ უდაოდ ნიჭიერი ორგანიზატორი იყო იმ პირამიდის მშენებლობის საქმეში, რომელსაც სტალინის პერიოდში აშენებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი პირამიდა იყო ბირთული პროექტი. ბერიას მიზნის მისაღწევად არც ფული ენანებოდა, არც მატერიალური საშუალებები და არც ადამიანები, რომელთა სიცოცხლესაც ჭანჭიკის ფასი ჰქონდა. მაგრამ ეს ადამიანები, ვინც ბერიას დროზე ოცნებობენ, ანგარიშ არ უწევენ იმას, რომ ეს იყოს სულ სხვა დრო და სულ სხვა ურთიერთობა. თუ კი სახელმწიფო რაღაც მომენტში საკუთარ თავზე აიღებს სიკეთის გამღების ფუნქციას საბაზრო ეკონომიკის გვერდისავლით, ისე რომ პასუხს არ მოითხოვს დანახარჯებზე, მაშინ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვისაც, რომ სახელმწიფო რაღაც მომენტში არა საბაზრო ეკონომიკის, არამედ სხვა მეთოდებით დასჯის მათ, ვინც არ გაამართლა სახელმწიფო ნდობა.
თუმცა შეერაღების სახელმწიფო პროგრამის შეფერხების გამო რუსეთში ლავრენტი ბერიას სასტიკ მეთოდებამდე საქმე როგორც ჩანს არ მივა, ამბობს ალექსანდრ გოლცი და ვარაუდობს, რომ დასჯიან მეისრეებს. რუსეთის მთავრობა კი სულ მალე დამტკიცებს შეერაღების მორიგ 10 წლიან სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც ასევე სანახევროდ შესრულდება. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია, გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი კიდევ ერთი ანონსით და შემდეგ მოგასმენებთ ყოველკვირეულ სიუჟეტს, ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენს გადაცემაში დადგა კიდევ ერთი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამის თავისუფლება გისმენთ დრო. ვიდრე სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ბიძინა რამიშვილს, გეტყვით, რომ პროგრამაში ჩვენ თავს უყრით კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ კომენტარებსა და შენიშვნებს და სწორედ მათ პასუხს წარმოადგენს, მათზე რეაქციას წარმოადგენს ბიძინა რამიშვილის პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
გასულ კვირაში გამოქვეყნდა უდარდელი მხედრების ახალი ბლოგი სიყვარულის სახელით. მას ამჯერად ერთი ავტორი, ზაზა ბურჭულაძე, აწერს ხელს. ამასთან დაკავშირებით Born to be Wild წერს. ციტატა: აკი მხედრებიო, ახლა მარტო ერთი მხედარი შემოგჩათ, გაგარინი სად არის, რომელ ორბიტაზე? ციტატის დასასრული. მართალია, ამ რუბრიკას ეს ორი ავტორი ერთობლივად უძღვება, მაგრამ დრო და დრო შესაძლოა ისინი ცალ-ცალკეც ვიხილოთ ხოლმე, ნურც სამომავლოდ გაგიკვირდებათ ეს. გიგა ზედანიას ბლოგი სახელმწიფო და ეკლესია ახალი კანონი კარგახანია გამოქვეყნდა, მაგრამ მის გარშემო გრძელდება შეხლა შემოხლა. ზოგჯერ ემოციების ზღვარს გადადის ხოლმე, მაგალითად ანა წერს. Цитата. Гаунатлебели халхи, сасацилуа е ситуа укве ткуени пиридан, гаунатлебелия куела висат самшобло сихуарули шерча, твитон ту ицит винхард, сайден мохвадит, аба мецит, ай аквар, модзуеле були пасеулобебис аргадан пасебели, чеми мартмади деблобит, чеми патриархи сихуарули, чеми цинапребис хсовнит, чеми куекнис историис цоднит да сихуарулит. Уэлла перимит, расац кайханья нацар сагрит, маграм арапери гешуэлебат. Ну раарис, ара, винарис эс гойми. Рагадро самшоблодам сгабси ситуабиям, тавария ускесу адамиенебис кребулис гуэсмодес. Мат философиур куэцнобиерс мюцдетта, даупасот тависуплебис дрошис прияли цитадис дасасрулия сезерс ана. Шейдле бамсак моуд дадзабул текчи шеурац копели ситуаби арцисе беури, ихо маграм исини модераторма амочра, та... Исе камо акуэгана ес коментари. Акуэки девертхел му уцодеб анастак уэллас хвасац ктхоут тавишей гаот шеурац гопели гамот кумебизган. Ту автортан претензия гаут, ан чуэнтан гаут претензия. Сакмияни дискуссия азармуэт. Цина агмнек шем тховаши, момалшим сгавс коментареб сара. Купюреби тарамет сайрту тар камо акуэганебт. Чуэни позиция асе ту исе камо хатам китхелма мама Иобма, исиц анас мимартавс. Патриарх зеда небисмир эклесиазе маглак анонидгас. Ра арис амаши цуди, ам радиос рага серчи. Геубнебиан авторс уэлаперши арве танхмебит, маграм плюрализмс пативс в цемто. Аба рагиндат ткуэк ай халхо, аматац авторитете бисмихеду чиарчион визе раткван, цитадис дасасрули. Религиури организация бише сахеб канон сахеба чуэни рубрика «Квирис шекитхуа» из Асежгерс. Рамденат цорад мигачният парламентис гадацкотилеба схвадасхва религиури гаэртиенебиствис юридиули статусис миничебис таобазе. Рамдени ме пасухи мивигет айм чуэнс «Квирис шекитхуазе» эртмосазребас гагацнобтис котем камогвигзана. Цитата. Парламентис гадацкотилеба сцория да твитон канони сасаргебло, маграм из арасцори методит миигэс, начкаревате да процедурис даргоит. Майнц бгонияром канони дадебит ролси тамашеп самартлиянобис дасамкудреблат религиис пероши. Канони смимарт куэва танасцори унайгос эриц да бериц, танамедрове сазогадоеба вериарсебепс шуа саукунеебис цесебис михедвит, цитатис дасасрули. Насе церс коте. Клав гаисмис холме шекитхва ту вина финансепс радио тависуплебас. Могахсенеб радио тависуплеба арис кердзо организация, რომელსაც შეერთებული შტატების ხელისუფლება კონგრესი აფინანსებს. შეგახსენებთ, რომ ახლახან საქართველოს ხელისუფლება მთელ რიგ ქვეყნებს მოსთხოვა ტერმინ გრუზიის ნაცვლად ჯორჯია იხმაროს. ამ თემას დაახლოებით ერთი კვირის წინ მიუძღვენით საგანგებო სიუჟეტი, მასზე დართულ ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ავტორი გრუზინი ფრანციიდან მე მომმართავს. ბატონო ბიძინა, თქვენი პოსტი წავიკითხე Facebook-ზე და ძალიან მომეწონა. სრულიად გეთანხმებით, რომ უაზრობაა, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ითხოვს. ამ ლოგიკით რამდენმა ქვეყანამ შეიძლება მოგთხოვოს საკუთარი სახელის ისე გამოთქმა, როგორც თვითონ სურს. იგივე ლიტვას რატომ არ უნდა ვუწოდოთ ლიეტუვა ან ლიტვენია? Моклет мориги картули сибриқве гамогвивида да самцухаруа ром циклаурс коментарებშიც გამოუჩნდა კომაგები. Автори გულისხმობს парламентар ნუგზარ ციკლაურს და შემდეგ იგი განაგძობს გრუზიის წინააღმდეგ გალაშქრება კიდევ ერთი სრულიად ცხადი მაგალითია რომ ეს მთავრობა ძალაზეა, რასაც უნდა იმას აკეთებს ჭკუის მიტანების გარეშე. ისტორიის ხელოვნური შეცვლა და გადასხვაფერება დაუსახავთ მიზნად. სინამდვილეში საბჭოთა წარსულისგან გათავისუფლების მაგივრად მართლა ძალიან საბჭოთა და ბოლშევიკურია მათი მიდგომა. Цитадис дасасрули. Асе цэрс автори грузини Франциидан. Ис гулисхмобс чэмс мие рамдениме дгис цин Facebook-зе гамонкваганебул постс, ромошиц гамовтки мосазреба, ром амаве логикит схва квекнебмат შეიძლება мосхоон საქართველოს вихмарот мати сахелебис инглисури вариантеби და არა რუსული, საიდანაც ისინი ქართულშია შემოსული, მაგალითად ავსტრიის ან ლიტვის ნაცვლად ოსტრია და ლიტვენია. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. Микрофонтан იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, თბილისის დროით 18 საათი და 39 წუთია. Гацемас ке ганагзобс კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა. Პროგრამა ბიბლიოთეკა. Ვიდრე სიტყვას მის ავტორს მალხას ხარბედიას გადავცემდე, შეგახსენებთ, რომ 30 ივნის შესულდა დიდი პოლონელი პოეტის ჩესლავ მილოშის დაბადებიდან 100 წლის იუბილე. სწორედ ამ იუბილეს და პოლონელი პოეტის შემოქმედებას ეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
შესლავ მილოშის იუბილე მსოფლიომ ძალიან მოგრძალებულად აღნიშნა. მხოლოდ 1-2 მშრალი წერილი ან ბლოგი პოლონეთში, ლიტვაში და რუსეთში გამოქვეყნებული. სხვას ვერაფერს ვიხსენებ 30 ივნისიდან მოყოლებული დღემდე. არა და ამა თუ იმ წერილის იუბილისადმი მიძღვნილი საინტერესო და შინაარსიანი პუბლიკაცია, საარქივო მასალა, წერილი, ესე, თარგმანი, ყოველთვის ხელს უწყობს მის ახლებურად წაკითხვას თუ საფუძვლიან გახსენებას სადღეგრძელოების გარეშე. ჩესლავ მილოშ ჩვენში მეტნაკლებად იცნობენ, განსაკუთრებით ისინი, ვისაც თანამედროვე პოეზია და 60-90-იანი წლების საბჭოთა დისიდენტობის ისტორია აინტერესებს. ბევრმა იცის, რომ მან 1980 წელს ნობელის პრემიაც მიიღო, თუმცა მისი ქართული ბიბლიოგრაფია რამდენიმე მცირე პუბლიკაციით ამოიწურება. ერთ-ერთი ასეთი იყო ზვიად რატიანის მიერ თარგმნილი ევროპის პირმშო, მილოშის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლექსის თარგმანი, რომელიც ზვიადმა 2002 წელს გადმომიგზავნა და რომელიც მალევე დაუბეჭდა ჩემთან გაზეთ 24 საათის ლიტერატურულ დამატებაში. დღეს მილოშზე სასაუბროთ სწორედ ზვიადი მოვიწვია.
ყოვლის მომცველი პოეტი, აქ იგულისხმება მისი პოეზიის გამაოგნებელი, დამაბნეველიც კი მრავალფეროვნება და იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ამ მემკვიდრეობის, პოეტური მემკვიდრეობის უზარმაზარი მოცულობებიც. ჟანრო როგორც ჟანრობრივი, ისეთ როგორც კონკრეტულად პოეზიაში მრავალფეროვნება ასევე ჟანრობრივი მისი პროზა, პუბლიცისტიკა, მაგრამ რაც მთავარია, ეს იყო ახსენე თავიდანაც ადამიანის სიმბოლო, იმიტომ რომ მან დაამკვიდრა რაღაც ფასეულობები და დაამკვიდრა აბსოლუტურად საკუთარი ფასეულობები. ეს არ იყო ზოგადად წესიერების ნიმუში, ზოგადად ადამიანის სიმტკიცის, თუნდაც მორალური სიმტკიცის, ეს იყო მისი. საკმაოდ ჩაკეტილი ადამიანი იყო და საკმაოდ, როგორც წაგვიკითხავს და ვიცით, აღიზიანებდა აქცენტი ერება მის გარდა პოეზიისა სხვა დანარჩენ ღვაწლს, როცა ხას უსვავდნენ ხოლმე.
დაიბადა 1911 წელს ლიტვაში, მაშინდელ რუსეთის იმპერიაში, კოვნოს გუბერნიის სოფელ შეტენიში. სკოლა და უნივერსიტეტი ვილნიუსში დაასრულა. პირველი ლექსები 1920 წელს გამოაქვეყნა. 1935 წლიდან ვილნიუსის რადიოში მუშაობდა. 27 წელს კი იტალიაში გაემგზავრა, შემდეგ კი პოლონეთში, ვარშავაში დამკვიდრდა. იატა ქვეშა ლიტერატურულ ცხოვრება ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის წლებიდან ეწეოდა. იგი ლიტვის საბჭოთა კავშირთან მიერთების, პოლონეთის გასაბჭოების, ვარშავის აჯანყების ჩახსობის უშუალო მოწმე იყო და თავისი მოგონებების ციკლში თუ წერილებში არაერთხელ აღწერა ეს მოვლენები. 1951 წელს მილოშმა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა პარიზში. 1960 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად, კითხულობდა ლექციებს ბერკლის უნივერსიტეტში. მილოში წარმოშობით ლიტველი იყო, თუმცა პოლონელი პოეტი გახდა. პოლონურს ლიტვაში ისეთივე ადგილი ეკავა, როგორც თავის დროზე ფინეთში შვედურს ან ირლანდიაში ინგლისურს. ამ თემებზე იგი ხშირად წერდა ხოლმე. მისი უმცროსი მეგობარი, ლიტველი პოეტი ტომას ვენცლოვა კი ლიტვაზე საუბრობდა როგორც კულტურათა ურთულეს ნაზავზე. ეს განსაკუთრებით ვილნიუსის მხარეს შეეხებოდა, სადაც პოეტი გაიზარდა. ვენცლოვა ამ მხარეს ალექსანდრიას ადარებს, ლეგენდარულ ელინისტურ ქალაქს, სადაც კულტურების შეხვედრა, ურთიერთპროექცირება, ურთიერთგანადგურებაც და ურთიერთაღზრდა ხდებოდა. ყველაზე ძველი და ამავე დროს ყველაზე ახალგაზრდა კულტურული ფენა, რა თქმა უნდა, ლიტვური იყო. ყველაზე ძლიერი კი პოლონური, რასაც სხვა მუსული დამპყრობლების კულტურები ერთვოდა. ამ კულტურათა აღრევის სანიმუშოდ ჩესლავ მილოშის ნათესავი, ცნობილი ფრანგი პოეტი ოსკარ მილოშიც გამოდგება, რომელიც ასევე ლიტველი იყო, ყავდა სერბი, ებრაელი, ბელორუსი წინაპრები, აღიზარდა როგორც პოლონელი და გახდა ფრანგი პოეტი. მილოში 20 საუკუნის პოეზიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხმაა. მართალია, მისი ნაწერების ჟანრული მრავალფეროვნება რა თქმა უნდა გაოცებას იწვევს, მაგრამ იგი უპირველეს ყოვლისა მაინც პოეტია და სწორედ პოეზიიდან მოდის მისი სხვა დამსახურებებიც, რის გამოც მსოფლიო მიგი თანამედროვეობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოღვაწედ აღიარა.
მე მაქვს ჩემი პირადი დამოკიდებულება როგორც პოეტისადმი და ეს დამოკიდებულება გამოიხატა თუნდაც არც თუნდაც მოსაწონს აქციელში, როცა მე თარგმნე მისი საკმაოდ ცნობილი და დიდი ვრცელი ლექსი ევროპის შვილი თუ ევროპის პირმშო, როგორც მახსოვს, ასე მაქვს თარგმნილი. თარგმნე არა დედნიდან, რაც თავისთავად არ არის მოსაწონის აქციელი და არანაირად ალბათ არ არის გამართლებული, მაგრამ მე მქონდა ამ ლექსის რუსული ვარიანტი, მქონდა ორი სხვადასხვა ინგლისური ვარიანტი და მქონდა პოლონური ტექსტი, რომელიც რაღაც დონეზე იმის გამო, რომ წააგავს რუსულს, სქემატურად მაინც რაღაცებს ვიგებდი.
ამ ლექსში მილოში საკუთარ ფესვებსაც აცნობიერებს და ამავე დროს ხას უსვამს იმასაც, რომ იგი ევროპელია. მილოში ეროვნული პოეტური ტრადიციის შვილიცაა და რაღაცა საერთო ღირებულებების მაძიებელიც. სხვადასხვა ამ ლექსმა აღმოსავლეთ ევროპელი პოეტების თელ თაობებზე მოახდინა გავლენა და როგორც გაირკვა ამ გავლენამ საქართველომდეც მოაღწია.
ეს იყო უბრალოდ შეუკავებელი სურვილი ეს ლექსი მეთარგმნა და არა მარტო ეს ლექსი და ძალიან ბევრი ლექსი, მაგრამ ეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვინც ამ ლექსს წაიკითხავს და ვისაც წაუკითხავს, არის არაჩვეულებრივი თარგმანი რუსულად იოსებ ბროცკის მიერ შესრულებული, არის მეორე რუსული თარგმანიც, რომელიც ლაპარაკი ნაკლებად ღირს იმ ბროცკის თარგმანის შემდეგ. ეს არის ლექსი, რომელიც ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ცხოვრობთ, აი ამ საქართველოში, ამ კონკრეტულ საქართველოში და აი ამ კონკრეტულ 20-30 წლეულში, როცა ჩვენ გვიწევს ჩვენ თავობას. მე ცხოვრება რა, მართლა ვახსენე შეუკავებელი სურვილი, არ შეიძლება რომ ეს არ მოგინდეს, როდესაც შენც იგივე საქმით ყოველ შემთხვევაში თავს იტყუებ თუ სხვას ატყუებ, ცდილობ რომ იპოეტო ამ ქვეყანად, ხო? არ შეიძლება, ვერ ვიკავებდი თავს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჩვენზე იყო.
აი რამდენიმე სტრიქონი ევროპის ფილმშოდან. თუ შეიყარებ ქვეყანას, შეიძლება რუკიდან გაქრეს, ვით უფრო ქალაქს აღენიშნება ჩუმილ ტოლვან ანგრევებისკენ. ნუ დაიჭერ საქმეს ხალხთან, ადვილად კვდებიან, ანუ არესი განსაცდელში ჩავარდნილნი შველას ითხოვენ. ანდა ეს ტრიქონებენ, ვინც ისტორიულ მაგალითებს იშველიებს, იშვიათად აწყვეტინებენ, კვდრები აღარ აღსდგებიან, რათა უარყონ. შეგიძლია ყველაფერი დააბრალო, რასაც ისურვებ, დუმილი მხოლოდ ეს იქნება მათი პასუხი. ღამის წყდიათში მოცურავენ ცარიელი სახეები გარდაცვლილების, შეგიძლია შეურჩიო ისიერი, რომელიც გაწყობს. გულმოცემულმა მკვართაზე და მოხვეჭილი ძალაუფლებით დახვეწე წარსული, სახედ და ხატად შენად. 90-იან წლებში მილოშ სამშობლოში დაბრუნდა. გარდაიცვალა 2004 წელს. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა თავისი ლექსებით სამყაროს შეცვლას. ახალგაზრდობაში მილოში მარქსისტული იდეებსაც იზიარებდა, თუმცა ზოგიერთი თვალში იგი მორალისტია. ყველაზე ჭკვიანები კი მილოშ სინდისის პოეტად მიიჩნევენ, სადაც ყველაფერს სიფხიზლე, სკეფსისი, პატიოსნება, სამართლიანობა, თვითკონტროლი და მუდმივი ყურადღება განსაზღვრავს.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, რომელიც დიდი პოლონელი პოეტის ჩესლავ მილოშის შემოქმედებაზე საუბრობდა. პოეტს 30 ივნის დაბადებიდან 100 წლის იუბილე ჰქონდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას ერთი ინფორმაციის შემდეგ განაგზობს თავისუფლების დღიურები საზა შათირიშვილთან ერთად.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობს თავისუფლების დღიურები ყოველკვირეული რუბრიკა. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში დღიურებს ადიო თავისუფლებისათვის აწარმოებდა საზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი. მოუსმინოთ მის ნაფიქსსა და ნააზრებს.
10 ივლისი, კვირა. დილა, ყოველდღიური როზარიუმი და ლექციო დივინა. მედიტაციური ლოცვის სახეები. დილის 12 საათი. წმინდა წირვა ღვთისმშობლის ამაღლების საკათედრო ტაძარში. მამა ჯუზეპეს წინვალე ქადაგება, როგორც ყოველთვის. დღის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრა მეგობრებთან. გვიან ღამით ვუყურე ნიუზებს. ეს პოლიტიკური კვირა ფოტოგრაფების საქმის ნიშნით მიმდინარეობს. პარანოიის კიდევ ერთი გამოხატულება. 11 ივლისი, ოშაბათი. შუა დღისას უსმენდი მეცოზე პიერ ბულეს, როგორც დირიჟორს. დირიჟორობდა და წარადგენდა ბერგის, სპარტოკის, ვებერნის, მესიანის და სხვათა სიმფონიურსა და ინსტრუმენტულ ნაწარმოებებს. უნდა ვაღიარო, რომ ავანგარდი არაა ჩემი მუსიკა. კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ჩემი მაქსიმუმი მალერი და რიხარდ შტრაუსია. მაგრამ მალერზე მეტად ბოლოხანებში ბრუკნერს უსმენ, განსაკუთრებით მის მე-7 სიმფონიას. სრულად გამაოგნებელი ადაჟიოთი. რამდენიმე დღის წინ ზედ-ზედ მოუსმინე ბრუკნერის 5 ადაჟიოს, შესაბამისად მე-5 სიმფონიიდან დაწყებული და დაუმთავრებელი მე-9-ის ჩათვლით. აბსოლუტურად კრისტალური მუსიკა. რაც ვაგნერში დაუსრულებელი და გამეორებადილ ტოლვაა, აქვე შემნიშნავ, რომ ვაგნერი ფანატიკურად მიყვარს. აქ ბრუკნერთან ღვთაებრივ სინათლემდე და სიცხადემდეა მიყვანილი. საღამოს 6 საათზე ვიყავი მესაზე, შემდეგ აღსარება მამა ჯუზეპესთან. ღამით კითხულობდი შტეფან ცვაიგის მოგონებებს. 20 წელი არ გადამიკითხავს. ეს მოგონებები ალბათ საუკეთესოა, რაც მას დაუწერია. ფაქტობრივად ისნობდა ყველას, რილკეთი და ვალერით დაწყებული და ვალტერ რატენაუთი და კარლ ჰაუსჰოფერით დამთავრებული. რატენაუს პორტრეტი საერთოდ არ მახსოვდა. სხვათა შორის ის არნჰაიმის პროტოტიპია მუზილის უთვისებო კაცში. ცვაიგი ძალიან ზუსტად აღწერს რატენაუს მუდმივ ქმედებაში ყოფნას, რითიც ის, როგორც თავად მემუარების ავტორი აღნიშნავს, საკუთარ შინაგან ტრაგიზმსა და დაურწმუნებლობას გაურბოდა. რილკეს პორტრეტი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია, მაგრამ თავი სხვაა. არაჩვეულებრივადაა გადმოცემული დროის მდინარება და ცვლილებები. ყველაზე დასამახსოვრებელი პირველსა და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდის აღწერაა. საინტერესო იქნებოდა ცვაიგისა და ერნსტ იუნგერის 1941 წლების მოგონებათა და დღიურების პარალელური კითხვა, წაკითხვა. როგორც ცნობილია, ცვაიგმა თავის მეუღლესთან ერთად თავი მოიკლა 1942 წელს ბრაზილიაში. იუნგერი კი 1988 წელს 102 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 12 ივლისი, სამშაბათი. დილა, ვკითხულობდი ბენედიქტე XVI-ის წიგს იეზო ნაზარეველი. შუადღისას ვიყავი უნივერსიტეტში, შემდეგ მეგობრებთან. საღამოს ვკითხულობდი ნზ-ს 1928 წლის პირველ პოეტურ კრებულს. 13 ივლისი, ოთხშაბათი. მთელი დღე ვკითხულობდი არისტოტელეს მეტაფიზიკას. გვიან ღამით სრულიად შემთხვევით რომელიღაც არხზე გადავაწყდი კუსტურიცას Arizona Dreams. ვიფიქრე ცოტა შევხედავთქო და ბოლომდე ვუყურე. ჩემი ერთი ახლო მეგობარი მეუბნება, რომ მეწესით კუსტურიცა არ უნდა მომწონდეს, მაგრამ როდესაც ბოშათა დრო პირველად ნახე, ეს იყო ალბათ 21 წლის წინ, ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ესაა ფელენისა და მარკესის ნაზავი. არც ერთი მიყვარდა მაინცა და მაინც მაშინ და არც მეორე. და ამის მიუხედავად, ფილმი ძალიან მომეწონა. 1-2 წლის შემდეგ კუსტურიცას ინტერვიუში წავიკითხე, რომ მისი საყვარელი ავტორები ფელენი და მარკესი არიან. ვერ დამალავ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვიყავი საკუთარი თავით. ჩემის მეგობარი კუსტურიცას ვერ იტანს. ვერ გავიმეორებ, რას უწოდებს მის კინოპოეტიკას. 14 ივლისი, ხუთშაბათი. მთელი დღე სახლში ვიყავი, ისე მეტაფიზიკა. ღამით უყურე ბუნუელის ჩემთვის მანამდე უცნობ მექსიკურ ფილმს. გვიან ღამით უყურე ნიუზებს. ისევ გრძელდება პროტესტები ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით. 15 ივლისი, პარასკევი. დაახლოებით დღის პირველი საათისათვის ჩავრთე მეცო და უცებ მივხვდი, რომ უკრავდნენ ოლივიე მესიანის კვარტეტს. ჩიკაგოში ყოფნისას რამდენჯერ მეცადე მესიანის მოსმენა. წავიკითხე მის შესახებ რამდენიმე სტატია. მაგრამ არაფერი გამომივიდა, საერთოდ ვერაფერი გაუგე. და დღეს უეცრად ისე თავიდან მეგონა, რომ ეს იყო რომელიღაც ფრანგი იმპრესიონისტი, არა იმდენად რაველიან დებიუსი, რამდენადაც გაბრიელ ფორე. რამდენიმე წამში მივხვდი, რომ ეს მესიანია. სხვათაშორის მესიანი თავიდან დებიუსის სერიოზულ გავლენას განიცდიდა. აქედან ეს მისი ძალიან ყრუდ იმპრესიონისტული ჟღერადობა. მოკლედ, ეს იყო დროთა აღსასრულის კვარტეტი, რომელიც მან საკონცენტრაციო ბანაკში დაწერა და 1950 წელს თანაბანაკელ მუსიკოსებთან ერთად შეასრულა კიდეც. აღმოჩნდა, რომ უყურებ დოკუმენტურ ფილმს მესიანის სწორედ ამ კვარტეტის შესახებ. ლაპარაკობდნენ გადარჩენილი პატიმრები, მუსიკოსები. დროდადრო გვიჩვენებდნენ დოკუმენტურ კადრებს, სადაც გადაღებულია, თუ როგორ დადის უკვე ხანში შესული მესიანი ტყეში და როგორ იწერს სანოტო ფურცლებზე ჩიტების ჟღურდულს. ფილმში გვიჩვენებდნენ იმ ადგილს გერმანიაში, სადაც იყო მესიანის ბანაკი. ფილმის განმავლობაში თანამედროვე მუსიკოსებმა კვარტეტი დაახლოებით პირველი პრემიერის პირობებში შეასრულეს. ეს იყო სწორედ იმ საბანაკო პრემიერის იმიტაცია. დროდადრო ჟღერდა თავად მესიანის ხმა. ის იხსენებდა, თუ როგორ და რანაირ პირობებში დაწერა მანეს კვარტეტი. როგორ კითხულობდა წმინდა იოანეს გამოცხადებას და ერთხელაც როგორ იხილა ფერთა საოცარი კონსტელაცია მზის ჩასვლისას, რამაც განსაზღვრა მისივე აზრით ამ კვარტეტის გზავნილი და პოეტიკა. კვარტეტის ფინალი მართლაც სრულიად შეესატყვისება მისი სათაურს. გერა, დამდენად დროც პირდაპირ შენს თვალწინ, ყურწინ, ინავლება და ქრება. რამაც ცხადია ადრიან ლევერკიუნის ორატორიის დოქტორი ფაუსტუსის გოდების ფინალის თომას მანისეული აღწერა გამახსენა. ფილმის დამთავრების შემდეგ მესიანის ოპერა წმინდა ფრანჩესკო ასიზიელი შემოგთავაზეს. ჩემ და გასაოცრად უკვე კვარტეტის მოსმენის დროს მივხვდი, რომ გავიგე და მივიღე მესიანის მუსიკა. ამის შემდეგ ოპერასაც თავიდან ბოლომდე მოუსმინე. მეორე მოქმედებაში არის ასეთი ეპიზოდი. წმინდა ფრანჩესკოს ეცხადება ანგელუსი და ეუბნება. ფრანჩესკო, შენ უფალს მუსიკის ენაზე ესაუბრებოდი და ახლა მე შენ ზეციურ მუსიკას მოგასმენინებო. უნდა ვაღიარო, რომ რაც ამის შემდეგ გაისმა, ნამდვილად ზეციური მუსიკა იყო, ოღონდ მუსიკალური ავანგარდის ენაზე. ნამდვილად არ მეგონა, რომ მუსიკალური ავანგარდის ენაზე ასეთი რამ შესაძლებელი იქნებოდა. მე-19 საუკუნეებში ბევრია არა უბრალოდ ქრისტიანი ხელოვანი, არამედ ისეთი ავტორი, რომელმაც შეგნებულად დაუმორჩილა საკუთარი შემოქმედება ქრისტიანული მრწამსისა და გზავნილის გამოხატვას. ზოგიერთი მათგანი კათოლიკე ეკლესიამ წმინდანად და ნეტარად შერაცხა. შესანიშნავი ინგლისელი პოეტი ჯერარდ მენლი ჰოპკინსი, ანტონიო გაუდი, ჩესტერტონი. მან ყველაზე საოცარი ისაა, რომ ზოგიერთი ავტორი ახერხებს ქრისტიანული გზავნილის აბსოლუტურად ავანგარდისტულ ენაზე გამოხატვას. ოლივე მესიანი, პოლ კლოდელი, რობერ ბრესონი ამის თვალსაჩინო მაგალითები არიან. საღამოს ვიყავი მერაბ მამარდაშვილისადმი მიძღვნილ სემინარზე. ფილოსოფოსი ლელა ალექსიძე საუბრობდა თემაზე მერაბ მამარდაშვილი და ანტიკური ფილოსოფია. ლელა ანტიკური ფილოსოფიის ჩინებული სპეციალისტია, განსაკუთრებით გვიანდელი პლატონიზმის. პლოტინი, პორფირიოსი, ამბლიქოსი, პროკლე. ამიტომაც ძალიან მაინტერესებდა, რა სიტყოდა ის მამარდაშვილის ანტიკურ ვარიაციებზე. ლელა აღნიშნა, რომ ეს რეფლექსიები საკმაოდ ზუსტი და როგორც დღეს ამბობენ ადეკვატურია. გვიან ღამით ვუყურებ ბუნუელის ფილმს განადგურების ანგელოსი, რომელიც მანამდე არაერთხელ მქონდა ნანახი. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ სრულიად გენიალური ფილმია, რაღაცით ლათინოამერიკული ბჭყალებში. თემატურად კორტასარის მონათესავე. 16 ივლისი, შაბათი. დღეს შაბათია. კვირის ჭირნახულის ჯაბარების დღე. ჩემმა ძველმა მეგობარმა მარინა ვაშაკმაძემ დაახლოებით ერთი კვირის წინ შემომთავაზა კვირის დღიურის დაწერა. არა და დღიურები არასდროს მიწერია. ჩემთვის, როგორც ტიპური ქართველისა და საზოგადოდ სამხრეთელისათვის, სრულიად უცხოა დღიურების წერა. ეს ყოველდღიურ სისტემურობას მოითხოვს. არა და თვეები ისე გადის, რომ არაფერს ვწერ და შემდეგ უეცრად რამდენიმე დღეში დავწერ ხოლმე 15-20 გვერდს. ასე თუ ისე ვადა მაქვს შუადღის 3-ის ნახევრამდე. ვაწესრიგებ დღიურებს, ვაკეთებ აუცილებელ კორექტურას. თან ფიქრობ იმაზე, რომ დღეს კარმელის მთის ღვთისმშობლის მოხსენიების დღეა. კარმელის ორდენი ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური ორდენია. მან მოქცა ეკლესიის სამი დოქტორი, დოქტორ ეკლესიე, მასწავლებელი, წმინდა ტერეზა ავილიელი, წმინდა იონე ჯვრისა, ესპანურად სან ხუან დე ლა კრუსი, და წმინდა ტერეზა ლიზიელი, ტერეზა მცირე. საინტერესოა, რომ სამივე დიდი მწერალია, ხოლო ხუან დე ლა კრუსი გენიალური პოეტიცაა. ის წერდა ლექსებს, ხოლო შემდეგ ურთავდა თეოლოგიურ მისტიკურ კომენტარებს. ძალიან ჰგავს მას დავით გურამიშვილი, ალბათ ერთადერთი მისტიკოსი პოეტი ქართულ პოეზიაში, რომელიც ასევე იძლეოდა თავისი მისტიკური ლექსების ალეგორიულ ეგზეგესას. დაბოლოს, ვფიქრობ იმაზე, რომ ამ კვირის განმავლობაში ჩემთვის ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. გავიგე ოლივიე მესიანის მუსიკა. ასე რომ, ავანგარდით ჩემი მუსიკა გახდა.
თავისუფლების დღიურები გაგვაცნობ ფილოსოფოსმა ზაზა შათირიშვილმა. საღამოს თავისუფლებას კი განაგზობს და დაასრულებს ხოლკვირეულის ავტორო პროგრამა. ახალგაზრდული სიტყვას გადავცემ მის უცვლელ წამყვალს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ დროდადრო გადავხედავთ ხოლმე ქართულ რეკლამებს და განსაკუთრებულად კარგს ან განსაკუთრებულად ცუდს ავარჩევთ ხოლმე, ან რამე ისეთ სალაპარაკო რომ იყოს. ახლა სწორედ ასეთ რეკლამას განვიხილავთ. ნამდვილად არ არის განსაკუთრებულად ცუდი წესით კარგ საქმეს უკეთებს რეკლამას, მაგრამ მგონია რომ სრულიად უშედეგოდ და გეტყვით რატომაც. ლაპარაკია სოციალურ რეკლამაზე, რომელიც რუსთავი ორის და იმედის ეთერში გადის ხოლმე, შეიძლება სხვაგანაც, მაგრამ მე აქ ამაქვს ნანახი და რომელიც მანქანის ნასვამი მართვის წინააღმდეგ არის მიმართული. ჯერ მოდი მოგიყვებით რა ხდება. შეიძლება ნანახი გქონდეთ, მაგრამ რა ვიცი, ყველა სხვა რა აქვს ნანახი. მეგობრები გამოდიან ბარიდან, ნასვამები მანქანაში შეხდებიან, ერთი გოგო ამბობს იქნება არ ღირსო, მაგრამ სხვები აი ესე შეხედავენ. დაინახეთ, ვერა, რადიოა და იმიტომ მოკლედაგეთ სახე გააკეთე როგორც შეხედავენ. მიქრიან და დაეჯახებიან ვიღაცას. უпростоრად იქვე აღმოჩნდება რომ ვიღაცა კი არა რაღაცა ყოფილა, მანეკენი ყოფილა, ყველა შობით ამოისუნთქავს და კაცის ხმა გვეუბნება საჭესთან დალევა არ ღირს. ეხლა საიდან დავიწყოთ? მოდი არ ჩაუღრმავდეთ იმას, რომ საჭესთან დალევა არ ღირს ამ შემთხვევაში არ არის სწორი ფრაზა, რადგან საჭესთან დალევას კი არ შეეხება მაინც და მაინც, არამედ ნასვამი რომ დაждები საჭესთან. ან თუ ძალიან ჩავაჭიჭინდებით, გამოდის რომ რა საჭესთან დალევა არ ღირს, მაგრამ აი სუფრასთან თუ დალევდა მიუჯდები მანქანას, ეგ ღირს. ეხლა ცხადია ახლა რომ ძალიან დეტალია გასაგებია ესეც, რასაც გვეუბნებიან, მაგრამ მეორე მხრივ დეტალებია სათქმელს რომ საინტერესოს და ეფექტიანს ხდის. მაგრამ ქართულანას არ შეეხება ეს, მაგას რომ თავი დავანებოთ. არ ღირს საჭესთან დალევა? მე გეტყვით ახლა რა არ ღირს. არ ღირს ღამის პირველ საათზე ცივი ქონიანი ხორცის ნაჭრის ჭამა, იმიტომ რომ მოგშივდა და გაცხელება გეზარება. ასევე არ ღირს კიდევ რომ ეს ნაჭერი გააცხელო, იმიტომ რომ ღამეა და ჯობია რამე მსუბუქი ჭამო, ან იქნება შეიკავო თავი როგორმე და დილამდე გაძლო. არ ღირს პახმელიაზე დალევა და უზმოზე მოწევა, მაგრამ ჰა, აჩერებს ეგვინ მეს ვლადიმირ.
ეხრა და ისრა или пьёшь похмелья?
არაჩერებს. რა აზრი აქვს ასეთ რეკლამას? კი ნახავთ ადმე ანტინარკოტიკული რეკლამა ტექსტის, რა ვიცი, იქნება არ გაგეჩხირა, არა ლამაზი, არა მე ეგეთი. არა, იმიტომ რომ სისურელე იქნებოდა. და ახლა რა ნასვამი ძღოლი რამით უკეთესია? ეს საქმე რასაც ეს რეკლამა ემსახურება, ან უნდა ემსახურებოდეს, მართლა ძალიან საჭიროა და სასარგებლოა. ამიტომ ცოდვაა რომ რაღაცა არ ღირს დალევა იყოს მაგ კამპანიის სლოგანი. და თვითონ ამ რეკლამის სიუჟეტიც უვიდე და მანეკენი აღმოჩნდა. უფ, კიდევ კარგი. რატომ აღმოჩნდა მანეკენი? ვისუფრთხილდებით? თან ახლა დიდი კრეატივი და განსაკუთრებული ახალი გზების ძიება მსგავსი ტიპის რეკლამას არ ჭირდება. არის ბევრი წელი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში აკეთებენ მსგავსი ტიპის სოციალურ რეკლამებს და სხვა შორის ბევრი სხვა მსგავსი ტიპის სოციალური რეკლამებისგან განსხვავებით ამას შედეგი მოაქვს. წლები ჭირდება, ხანდახან ათწლეულების, მაგრამ მოაქვს. ხშირად თუ აჩვენებ რა შედეგი მოყვება ნასვამი მანქანის მართვას, ბოლოს მთვრალი საჭესთან დაჯდომა მართლა ცუდი ტონი ხდება და ეს შედეგი არ არის ის, რომ მანეკენს გაიტან. ამერიკაში ეგრე მოხდა. ხა იქ ძირითადად ცუდი ტონია და მეგობრები ამისთვის გაგლანძღავენ, რაც ჩვენთან არ არის ეგრე. კი, ბევრნი არიან ისეთებიც მთვრალს, რომ მანქანაში არ ჩაუშდებიან და ვენაცვალე, მაგრამ ისე მაინც ითვლება, რომ მოსულა. ხო და როგორ უნდა შეცვალო ეს? არის უამრავი სწორხაზოვანი პრინციპში რეკლამა, რომელიც მანეკენის გაიტანისგან განსხვავებით ძალიან ეფექტიანია და გზარავს. უნდა შეაშინო. და ჩავაცივდი, მაგრამ არა მანეკენით და არა არღირსით, არამედ უნდა უთხრა, რომ არღირს კი არა, წყეულიც იქნები კაცო, მარტივი რეკლამებია ხოლმე. ერთია თქვა დოკუმენტური კადრები, ვინმე საყვარელი გოგოსი 12-13 წლის როგორი ხდის დაბადების დღეს, ერთობა ნაზი მუსიკა და მერე და ტექსტი, რომ რა ვიცი 13 წლის სახელი და გვარი, ნიკონ ერგაძე თქვა, გოგო არა ვარ, მაგრამ არ მინდა ხოლმე მის ხვის სახელი თქვა. ამრამ რიცხვი შეიძლება თვალმა მძღოლმა, საზიზღარმა. Da efektianiya ukva. An meore katshi chans vigat simpatiuri tipi, romelis qveba, moudiodi megobri shulis natlobidan, chota nasvami viqavi, rogorcesi kargat vatareb kholme mtvrali, ase megona akhamdi da utsep ch. Davartqi da gavitane dedashvili, ra vitsi, ro gansakutrebit chem zaravi iqos. Da qveba ekha akzivan mteli tskhoreba tan unda gamqves. An ragats aseve martivi statistika, rom ruset sakartvelos omis dros daiqopa amdeni 1000 adamiani, turk saltsukebma amoxose samdeni kartveli da nachvenebi rats tsre romelis amritsqs asakhaus da mere gverdit upro meore didi tsra chdeba, rom tvalma mzgoleba mokles ai amdeni, bevrad meti, ar vichi statistika, magram ravichi ejvepareba imes rom tu gamoiqlo meti ikneba tan bevrad. Khoda bolos kitqlob vina qola sashishi mteri shentvis temurlengi tu mtvrali georgi. Georgi zogat sakhela tsxadia. Tu dainakha ზოგად სახელ გიორგის რომ საჭესთან თვალი ჯდება წამოარტყი თავში და ჩამოსვე. უფ, რა ვიცი, საჭესთან დალევა არ ღირს არჯობია. მოდი რამე კარგ სიმღერას მოусმინოთ ბოლოში რომ ესე არ დავამთავროთ. ჯოან ბაესის Diamonds and Rust იცით? კაი სიმღერა.
ამი დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა და დასრულდა საღამოს თავისუფლება კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით.